У нас на зв'язку є Юрій Бірюков, радник президента та помічник міністра оборони. Доброго вечора, пане Юрію.
Добрий.
Пане Юрію, ви написали у себе на сторінці у Фейсбуці, що ви не любите Ігоря Павловського, однак дуже важко повірити у те, що він міг бути організатором цієї схеми.
Совершенно верно.
Скажіть, будь ласка...
Более того, нет пока что никаких доказательств, собственно, в чем заключалась схема. То есть есть пока что только очень громкие заявления, при этом заявления сразу сходу глупые. А так, да, я не верю.
Дивіться, коли відбувався тендер, там були присутні кілька компаній, тобто Trade Commodity, Wok і Okko. Trade Commodity, вона подала найнижчу заявку, так? У вас, от, прокоментуйте, наприклад, ситуацію, компанія з уставним капіталом у 7400 гривень, яка зареєстрована, нікому не відома, у Дніпропетровській області, місто Кам'янське, виграє, ну, я скажу так, в лапках, такий жирний підряд.
Так, ну хорошо, то есть теперь смотрим закон Украины о публичных закупівлях и пытаемся там найти формулировку, что означает никому неизвестно. Или там где-то у нас в законе прописано, что мы должны отклонить заявку на торгах, потому что там маленький уставной фонд. Простите, но мы руководствуемся исключительно законом. Если комитет конкурсных торгов начнет оценивать маленький уставной фонд, большой уставной фонд, то в итоге будет обращение в антимонопольный комитет Украины. И, естественно, это обращение в антимонопольный комитет Украины удовлетворит, потому что в законе не прописан, какой минимальный уставной фонд должен быть. Или должна быть компания известна, или не должна быть компания известна.
Але ви зрозумієте...
Ви руководствуєтеся законом.
Я розумію, але, наприклад, от не постало би запитання, тому що обсяги пального є дуже великими, і звідки Trade Commodity їх поставить?
Еще раз повторяю, как бы у нас есть закон Украины, в котором четко прописано, что такое торги. И, соответственно, там не прописано, должны ли мы оценивать, известна компания или неизвестна. Мы должны там выставить требования, чтобы нам предоставили финансовую гарантию. Или мы должны выставить такое или такое требование. Вот эти все требования, они есть в тендерной документации. А если мы скажем, что комитет конкурсных торгов Министерства обороны должен оценивать по каким-то суб'єктивним признаком, то це буде незаконно, простите.
Пане Юрію, а ви в діях Міністерства оборони, от в цій справі сформульованій САП, ви взагалі вбачаєте якусь корупційну складову, чи що це було?
Я не можу зрозуміти, ну, тобто, как бы, корупція в моєму личному восприятті, це коли-то, ну, я не знаю, там, чиновник, там, наприклад, Міністерства оборони, вступає в договор з якими-нибудь комерсантами, і деньги воруються. Ну, могу себе представить такую схему, но в данном конкретном случае есть договор между Министерством обороны и торговой какой-то там компанией, неважно, как она называется. По этому договору идет перечисление денег, по этому же договору в соответствии с коллективным коллегиальным решением множество департаментов принимается решение о повышении цены и на тот же расчетный счет отправляются деньги. Могу предположить, что эта компания наверняка заплатила, например, налоги. Ну, расчетный счет один и тот же. И у нас... Ладно, я понимаю, что деньги увели бы куда-нибудь там, на какую-нибудь там компанию однодневку, например. Но, по сути, Министерство обороны платило деньги по факту поставленного топлива.
І з нами на зв'язку також паралельно є Олекса Шалайський, головний редактор програми журналістських розслідувань «Наші гроші». Пане Олексо, чи чути нас?
Зірвався зв'язок.
Пане Юрію, ви ще тут?
Да.
Да, пане Юрію.
Я здесь.
Так, пане Юрію, і от зараз, наскільки я зрозумів, найголовнішим питанням буде те, на скільки відсотків підвищили при підписанні договору ціну. Так?
Да, наверняка, да.
Тобто...
Наверняка будет вопрос, а если, например, экспертное заключение Торгово-промышленной палаты Украины о том, что действительно повысились цены? Ведь поймите, Министерство обороны на ровном месте просто так повысить стоимость не может. Министерство обороны заключает договора, там четко прописывает, в каких случаях можно рассматривать вопрос повышения цены. Например, в том случае, если Торгово-промышленная палата Украины предоставит экспертный выставок о том, что действительно цены выросли. Я могу легко привести пример 2014 года, когда в начале мая месяца, например, подписывались договора на поставку бронежилетов. Потому что, ну, я просто очень хорошо знаю, я в этот же момент на этой фирме покупал бронежилеты как волонтер. А потом начал скакать курс доллара, а там сталь импортная. И фирма стояла на пороге банкротства.
І з нами...
Це просто один із мільйонів прикладів.
І з нами на зв'язку вже є Олег Шалайський, головний редактор видання «Наші гроші», а також журналіст-розслідувач. Доброго вечора, пане Олексо.
Да, добрий вечір.
От ми на початку пана Юрія Бірюкова запитували... Прокоментуйте, будь ласка, от чи, наприклад, справді законодавчо це не заборонено, але Міністерство оборони могло піти далі і, наприклад, питатися, звідки буде поставлене пальне, тому що об'єми є дуже великими, і гравці там паралельні були також дуже великі, це ВОК і ОККО.
Постачанням не взагалі немає проблем, тому що фірма, коли подається навіть маленька прокладка, як їх називають, ну, вона показує, звідки вона буде брати пальне. Тобто, ну, пише, що да, ми не виробляємо стільки пального, але ми купимо там в Білорусі от у нас контракт, чи в Україні от у нас контракт. Тобто, ну, це взагалі не проблема з постачанням. Тобто, вона підтверджує, на тендері фірми підтверджують, звідки вони беруть такий обсяг пального. Тобто в даному випадку це взагалі не проблема.
Тобто найбільша проблема, я так зрозумів, виникає потім при підписанні договору. Тобто коли ціна виростає більше, ніж на 10%, це законом заборонено?
Так. Найбільша проблема є з цими 10%. Річ в тому, що закон дозволяє піднімати не більше, ніж на 10%, якщо змінюється ціна. Закон дозволяє це робити кілька разів. Тобто, якщо ціна весь час міняється, ти можеш весь час підніматися. Однак є дуже важлива річ в законі, вона там прямо і прописана, що вона піднімається на 10%, зважаючи на ринкові ціни в країні. І коли ринкова ціна падає, то, ну, якби потрібно на 10% опускати. І це є така давня, якби давня історія корупційна в Україні в різних державних підприємствах, що коли ціна піднімається, то її піднімають на 10%, а коли вона падає, то її забувають опустити на 10%. Тобто те, що втрати держави були в даному випадку понад 100 мільйонів гривень, це однозначно. Ну, тобто про це писали ще тоді, коли цей тендер був лише там підписаний і почалися ці перші допогоди. Така сама історія зараз НАБУ веде на Укрзалізниці. І, до речі, це якраз не залежить від прокладок, тому що домовитися з держпідприємством може і крупна компанія. Скажімо, те, що зараз НАБУ веде в Укрзалізниці, це є компанія ВОГ, яка теж підняла на 10%, а потім забули опустити на 10%, коли ціна впала. Тобто вони її підняли більше, ніж на 10%. І там втрати для держави ще більші, там під 200 мільйонів гривень. Інша річ, що я особисто абсолютно не переконаний, що можливо взагалі теоретично довести, що заступник міністра оборони і всі причетні з його команди якби отримали зиск від цього. Вони можуть говорити, про те, що вони не подумали про те, що треба опустити, забулися. І це там може бути кваліфікована якась там халтура чи злочинна недбалість чи щось таке, ну, що там мало не до адміністративної, а не кримінальної відповідальності падає. Хіба що НАБУ має якісь там переговори, перерахунки грошей на конкретні рахунки, ну, щось таке. Ну, в кожному випадку це виглядає, якщо так в двох словах сказати, втрати для бюджету були точно, однак я не впевнений, що це можна довести до в'язниці якогось реального. реального посадовця.
Ну, наприклад, з Ігорем Павломським, так як його називають організатором схеми, ну, тут справді є сумніви. А, наприклад, директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича, який фактично він мав підписувати договори.
Він підписував договори. Коли він підписував договори, то ціна справді зростала. Проблема полягає в тому, можливо, він підписав трохи за високу. Ну, наприклад, ціна на ринку піднялась на 10%, він підписав, що треба підняти на 17%. І це його буде, у нього буде проблема. Однак, як правило, це виглядає таким чином, що що фірма, яка хоче підняти ціну, приносить якусь довідку, як правило, від державної компанії «Держзовнішінформ» або від торгово-промислової палати, і де написано, що ціна піднялась на 17%. А це експертна оцінка. Далі треба йти. І тоді він говорив, у мене є такий папір, я виходив з цього паперу, тому треба вже ловити експерта. А експерт каже, ой, вибачте, помилився. Тобто, от такі складні історії достатньо важко довести до пуття. З іншого боку, я вважаю, що дуже добре, що ця історія виникла, і нарешті, можливо, після «Укрзалізниці» і Міноборони ця традиційна схема крадіжки грошей з бюджету нарешті щезне, тому що як зробити так, щоб її не було, писали всі вже давно, і «Укрзалізниця», наприклад, ще минулої весни мусила перейти на цю штуку. Це береться, оскільки бензин, паливо і так далі, воно дуже регулюється доларом, то всі експерти пропонують зробити, щоб ціна відштовхувалася від світових котувань бензину плюс маржа. Да? Але ніхто ніколи не хоче цього зробити, тому що, ну, зрозуміло, тому що втрачається інтерес фінансовий різних чиновників.
Пане Олексо, я правильно зрозумів, от зараз САП наполягає, спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на тому, що підвищення ціни відбулося десь на 16% від початкової ціни. Пан Ігор Павловський стверджує, що підвищення ціни відбулося на 5%. Тобто, навіть якщо зараз експертиза доведе, що підвищення ціни відбулося справді на 16%, нікому нічого не буде. Я правильно зрозумів?
Спочатку два слова про експертизу. Угу. Павловський може посилатись на будь-які експертизи. Наприклад, в історії з Гуглом Бог припер якусь експертизу в суд, на яку суд просто подивився і просто розсміявся. Річ в тому, що ціна бензину відслідковується масою міжнародних агентств в кожній точці світу. Тому там всі ці торгово-промислові палати, папірчики, можна запхати, знаєте, в куточок кімнати. Але навіть якщо буде написано, що 16% вони підняли, а не там 10% і так далі, він тендерний комітет буде посилатися, він же не просто полковник сів і вирішив, що це там 10 чи 17%. В нього є папір якийсь, якогось експерта. Цей експерт найімовірніше фейковий, тобто фейкова експертиза. Але, ну, тобто, я думаю, що якщо зараз НАБУ виїде ловити цього експерта, то цього вже експерта не буде, він кудись поїхав. Ну, і так в результаті ми будемо ловити там один одного. А тому я думаю, що навіть якби я зі своїм там любов'ю до соціальної справедливості хотів посадити якогось армійця, то це дуже важко зробити в юридичних правилах нашого життя.
Дякуємо Олексію Шалайському. Олекса Шалайський, головний редактор видання «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Пане Юрію, ви ще з нами?
Так, звісно.
Пане Юрію, от ви почули думку журналіста Олекси Шалайського. От на вашу думку, як радника президента та помічника міністра оборони, САП і НАБУ, вони повинні довести справу до кінця чи ні на даному етапі?
Так, вони обязані, це, в общем-то, на самом деле їх обязанность доводити це діло до кінця. Це їх обязанность.
Скажіть, будь ласка, от САП порушувало проти посадовців Міністерства оборони інші справи, які, на думку САП, теж пов'язані з корупцією, але от у попередніх справах був такий факт, що Міністерство оборони факт розтрат державних коштів, воно виявляло ще до того, як спеціалізована антикорупційна прокуратура встигала це помітити, і були позови від Міністерства оборони проти фірм, які поставляли їм або неякісні якісь матеріали, або недопоставляли. Тут позову не було. Тут Міністерство оборони фактично згодне з тим, що цей контракт був повністю...
Департамент внутрішнього аудиту, департамент запобігання проявам корупції не обнаружили в діях Ігоря Валентиновича Павловського ніяких признаків корупції. Іменно поэтому ніяких позовів і не було.
Скажіть, а після цієї історії, після того, що порушена справа, чи буде повторний аудит?
Да, ну, это нужно спрашивать у департамента аудита, как бы на самом деле то, что специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ возбудились по поводу Игоря Валентиновича Павловского, на самом деле это еще не приговор суда. И я могу очень легко допустить, что они просто ошибаются.
А от на вашу думку, чому саме НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура зацікавилась Ігорем Павловським?
Не знаю, що ви хочете мене спросити, але чому вони щось роблять, це потрібно спрашувати у них. Я можу судити по своїй діяльності, взагалі по наблюденню за діяльністю Міністерства оборони. Я легко можу предположити, що в следующий раз, когда, например, начнутся вот такие вот качели, соответствующий чиновник скажет, ребят, вы знаете, наверное, пусть лучше армия останется вообще без топлива, но я лучше вообще ничего не буду делать. На самом деле и тогда против него возбудят уголовное дело за какую-нибудь преступную халатность. Из того, что я как бы слышал и наблюдал вот по прошлому году, у Игоря Валентиновича Павловского, при всем моем к нему личном там специфическом отношении, у него была вилка решения. Либо не подписывать повышение стоимости и переобъявлять торги, но тогда на торгах в тот конкретный момент времени он вынужден был бы купить топливо еще дороже.
А прокоментуй...
и тогда опять было бы уголовное преследование.
А прокоментуйте, будь ласка, слова директора департаменту з комунікації МВС Артема Шевченка. Він також говорить про компанію Trade Commodity, однак зовсім в іншому ключі. Він говорить, що внаслідок принципової позиції Нацполіції не допущено витрати 380 мільйонів гривень з бюджету.
А і що я должен коментувати?
Ну, от, тобто вони не дали цій компанії заробити, так? Він говорить, що не допущено витрати 380.
Я не бачив документи Нацполіції, тому я не можу судити, а по якій стоїмості? Вони стоїмості озвучили по сравнению, наприклад, з стоїмості Міністерства оборони. Тому що з того, що я как бы моніторю по різним закупкам силових структур, почему-то раз за разом Міністерство оборони покупає дешевле всіх. Но при этом почему-то все исключительно наблюдают за Министерством обороны. Мы в 2015 году выкладывали анализ вот открытой, абсолютно открытой информации, когда Служба безопасности Украины купила, по-моему, процентов на 30 дороже, чем Министерство обороны.
Дякуємо Юрію Бірюкову. Юрій Бірюков, радник президента, помічник міністра оборони України, з яким ми розмовляли про те, чим може завершитися справа щодо заступника міністра оборони Ігоря Павловського, якому сьогодні обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.